optrede lied is gesang 159 vers 1 en 3.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk deur God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vereenvoudig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 33 vers 1, 5 en 6 Tosias Berima. Kom ons bely ons geloof saam in die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Heer, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 501 vers 1 en 2 waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Psalm 119 vers 1 en 6, toe as jy is berei man.
gemeente van ons,
Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament, uit die profeteboek Esegiël, hoofstuk 40 vanaf vers 1 tot 4 en hoofstuk 43 vanaf vers 1 tot 12. Dit was die 10de dag van die nieuwe jaar, die 25ste jaar van ons ballingskap en die 14de jaar nadat Jerusalem verwoes is. Precies op die dag het die mag van die Here my in besit geneem en my in 'n gesig wat van God gekom het, na Jerusalem toe gebring. Hy het my na die land Israel toe gebring en my op 'n baie hoë berg neergesit. Aan die suidekant op die berg was daar geboue wat gelyk het na die van 'n stad. Hy het my daarna toe gebring en daar sien ek toe 'n man wat gelyk het of hy van brons is. Daar was 'n linne tou en 'n meetstok in sy hand en hy het by 'n poort gestaan. Die man het vir my gesê, "Mens, jy moet goed kyk en luister. Jy moet oplet na alles wat ek vir jou wys, want jy is hiernatoe gebring om alles vir jou te wys. Wat jy gesien het, moet jy dan vir Israel gaan sê." Daarna het die man my na die poort toe gebring wat oos gekyk het. Daar sien ek toe die magtige verskyning van God van Israel uit die ooste. Die stem van die Here was soos die gedruis van baie waters en sy magtige verskyning het die hele aarde verlig. Die gesig wat ek gesien het, het ooreengekom met die gesig wat ek gesien het toe ek die verwoesting van die stad moes aankondig en ook met die gesig wat ek aan die Kebar rivier gesien het. Ek het plat geval. Die magtige teenwoordigheid van die Here het deur die oospoort na die tempel toe beweeg. Toe het die gees my opgetel en my na die binneste voorhof toe gebring. Die tempel was vol van die magtige teenwoordigheid van die Here. Terwyl die man met die meetstok daar langs my staan, hoor ek iemand met my vanuit die tempel praat. Hy het vir my gesê, "Mens, dit is die plek waar ek my troon het, waar ek vir altyd teenwoordig is tussen die Israeliete. Hulle en hulle konings sal nie weer my heilige naam oneer aandoen deur afgoderry te pleeg en die lyke van hulle konings hier te begrawe nie. Die konings het hulle paleise drimpel en deurkusyn teen aan my huis ingesit, sodat daar net 'n muur tussen ons was en hulle het my heilige naam oneer aangedoen met hulle afskuwelike optrede. Daarom het ek hulle in my toren vernietig. As die volk nou hulle afgoderij laat staan, en die lyke van hulle konings uit my teenwoordigheid wegvat, sal ek altyd tussen hulle kom woon. Mens, jy moet die tempel vir Israel beskrywe, sodat hulle kan skaam kry oor hulle oortredings. Laat hulle die plan van die tempel nagaan, en wanneer hulle skaam word oor alles wat hulle gedoen het, moet jy hulle op die hoogte bring van die uitleg van die tempel, naamlik sy ontwerp, sy uitgange, sy ingange, sy hele uitleg, en al die voorskrifte en reëlings wat vir hom geld. Jy moet dit voor hulle oë neerskryf, sodat hulle die hele uitleg van die tempel en al die voorskrifte wat vir hom geld, in ag kan neem en daarvolgens kan optree. Die reëling in verband met die tempel is, dat die top van die berg en die hele gebied rondom uitsluitend aan my gewaai is. Dit en niks minder nie, is die reëling in verband met die tempel. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, groot en heilig is U naam. En daarom bid ons, skenk dit in ons hart, dat ons met versigtigheid U naam op ons lippe neem. En juis ook wanneer ons soos nou voor U in gebed kniel. Laat U Gees ons hart en verstand vul met 'n kinderlike geloof. Laat ons beskeie wees met ons woorde tot U. En laat ons besef dat ons met ons hele lewe op heilige grond staan. En laat ons in ons hart toch elke keer eers smeek dat U wil sal geskied, dat U naam geheilig sal word, voordat ons bid om die brood op ons tafel. Goeie Heer, kyk toch na ons en ons wêreld, verwoes toch die bose, wat so graag in ons verstand en hart wil neskrop. En gee dat ons ons tyd sal uitkoop, om die vrugte van U Gees te dra, dat ons U sal eer en lief het met ons hele lewe, en dat ons mekaar sal koester as skepsels wat aan U behoort. skenk aan ons die insig om daar waar die leuen om in hierdie wêreld voordoen, dit te kan sien. Hou ons weg van die versoekings in hierdie wêreld. Hou ons weg van die versoeking om hierdie wêreld te sien as ons eindbestemming. Laat ons tog bly opkyk na u koninkryk. Ons bid u, moet tog nie ophou om met ons bemoeienis te maak nie. Hou ons vas, totdat ons hoop eenmaal daartoe mag oorgaan, om u nuwe hemel en nuwe aarde met ons oë te kan sien. Hoor tog ons gebed, want ons kniel voor u, in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Redder. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 487. Ons sing die tweede, derde en vierde strofe. Volk op volk sal tot u nader, saamstroom in u poorte, Vader, neerkniel voor u aangesig en jubel in u ewige lig.
Dus niet een sterke
Nie dat dit vir ons enigszins van belang is nie. Maar daar bestaan by die Jode die verwagting dat die tempel in Jerusalem eers herbou moet word voordat die Messias sy opwagting sal maak. Want wanneer die Messias kom, glo die Jode, dan sal hy sy opwagting juis by die tempel in Jerusalem maak. En daarom is dit bloot logischerwys die regte ding, die tempel moet herbou word om die Messias te kan ontvang. Die tempel van Salomo in Jerusalem is met die Babyloniese ballingskap verwoes. En so is die volk weggevoer in ballingskap. Met hulle terugkoms, so lees ons in die geskiedenisboeke, is die tempel weer herbou onder Zerubabel. En so ongeveer kan 'n mens maar sê, net voordat die Nuwe Testamentiese tyd aangebreek het, is die tempel gerestoreer en mooi gemaak deur koning Herodes. Maar hierdie tempel is ongeveer 70 na Christus, soos Christus ook gesê het, dit gaan gebeur, is die tempel weer verwoes, hierdie keer deur die Romeine. En so het die tempel nou eintlik tot vandag toe verwoes gelê. Eers na die Tweede Wêreldoorlog ken ons die geskiedenis, het die Jode eintlik maar wat versprei was deur die hele wêreld begin terugkom na hulle land. En so leef daar vandag die verwagting dat die tempel een of ander tyd weer herbou moet word. Nou kyk 'n mens na die geskiedenis van Israel. Dan sien 'n mens dat Israel eintlik vanaf die woestynreis, toe hulle uit Egipte verlos is, nooit sonder God was nie, en dan spesifiek nooit sonder sy tempel in hulle midde nie. Tydens hulle woestynreis het God aan Moses opdrag gegee om 'n draagbare tempel te laat vervaardig. Die tent van samekoms of die tabernakel. So was die tempel van God by sy volk, want die tempel was die teken van God se teenwoordigheid by sy volk. En later toe hulle die beloofde land ingeneem het, is by die stad Silo die eerste tempel ingerig, ons kan maar sê 'n tydelike tempel waar die verbondsark gestaan het. En dan toe nou die tempel wat koning Salomo gebou het. So vir die keer in die geskiedenis van Israel waar hulle sonder 'n tempel was, is eintlik 'n deel van hulle geskiedenis wat vir hulle met baie slegte herinneringe uitstaan. En daarom kan 'n mens verwag, is dit te verstaan, dat daar altyd, terwyl die tempel nie daar was tydens die ballingskap nie, dat daar altyd hierdie hoop en verwagting was dat die tempel herbou sal word. En dan sekerlik ook maar so vandag. En hulle baseer hulle verwagting vir vandag op Esegiel 40 en verder. Want van hoofstuk 40 af, feitelik tot aan die einde van die boek, praat die profeet oor die tempel. en is heeltemal verstaanbaar in die lig daarvan dat dit nog altyd hierdie koestering is, die tempel van die Here moet by hulle wees. Maar lees 'n mens hierdie visioen of hierdie profesie van Esegiël baie duidelik en noukeurig deur van 40 tot omtrent aan die einde van die boek. Dan ontstaan die vraag: het Esegiël in sy visioen, in sy profesie, 'n fisies geboude tempel daar sien staan? Of was dit iets anders? Esegiël was profeet vir die Israeliete in ballingskap. Hulle leef in daardie tyd, ons skrifgedeelte sê, dit was omtrent in die 25ste jaar van hulle ballingskap. Onthou, hulle ballingskap sou vir 70 jaar aanhou. So amper in die helfte van hulle ballingskap sien Esegiël hierdie visioen van 'n tempel in Jerusalem. En hy moet nou vir die volk vertel van hierdie visioen. Nou is die vraag: het hy 'n fisiese tempel gesien of waaroor gaan dit? En om nou agter te kom waaroor dit nou spesifiek gaan, moet 'n mens nou hierdie tempel in Esegiël se visioen gaan vergelyk met die normale rondom die bou en instandhouding van die tempel in Jerusalem. En die eerste wat ons opmerk, en dit is dat God die opdrag aan 'n spesifieke leier moet gee om 'n tempel te bou. God het aan Moses die opdrag gegee om die tabernakel, die tent van samekoms, te laat vervaardig. En so het God aan Salomo die opdrag gegee om die tempel in Jerusalem destyds te bou. Nie enige een kon dit doen nie. Onthou koning Dawid, hy was sterk op pad om vir God die tempel in Jerusalem te bou. Toe stuur God die profeet Nathan na hom toe om te sê, nee, jy mag nie die tempel bou nie. God besluit wie bou die tempel. En God het besluit, dit sal Salomo wees. En kyk 'n mens na die algemene reël wat gegeld het, soos byvoorbeeld nadat die tempel nou afgebreek het en Seribabel hulle toe nou teruggekom het om die fisiese tempel te herbou, was daar 'n paar reëls wat gegeld het. In die eerste plek moet jy hierdie tempel wat jy gaan herbou, soos Seribabel nou, moet jy eintlik as jy kan op die fondamente van die ou tempel bou. As dit nie meer daar is nie, kyk of die hoeksteen daar is van die ou tempel. En gebruik dan weer die ou hoeksteen as hoeksteen vir die nuwe tempel. Dis die reël wat gegeld het. En die volk mag ook nie fees vier wanneer die fondasies van die nuwe tempel gegrawe word nie, want dit was 'n heidense gebruik. Die volk kon eers nadat die fondasies gegrawe is en die eerste laag klippe gepak is, kon hulle fees vier. Maar die groot feesvieringe, as ons onthou die geskiedenis van Salomo, die verbondsark moet eers in die tempel geplaas word. En dan moet die volk daar ver buite die tempel staan, buite die tempelplein, En God sou eers in 'n wolk sy intrek in die tempel neem. En as dit klaar is, kom die volk met hulle feesvieringe begin. Noukeurige reëls wat geld het met die oprig van 'n tempel of dan die herbou van 'n tempel in Israel se tyd. Wat gebeur hier met Esegiël se tempel? Feitlik nie een van die reëls wat geld met die bou van 'n tempel vind hier plaas nie. Inteendeel, in hierdie visioen van Esegiël staan die tempel klaar gebou. God het aan geen leier opdrag gegee om die tempel te bou nie, aan geen leier opdrag gegee om boumateriaal bymekaar te maak nie. Die tempel staan klaar gebou. En nog meer, lees ons in ons skrifgedeelte. Dit was die gebruik van die konings, hulle paleis moes as ware teen die tempel staan, net 'n muur het 'n skeiding tussen hulle gebring. Hierdie tempel van God staan weg van die koning se paleis. Inteendeel, hierdie tempel staan nie op die fondasie van die ou tempel nie. As 'n mens Esegiël 40 en verder fyn lees, dan kom jy agter dat hierdie tempel waarvan Esegiël praat, eintlik 2 kilometer suid van die ou tempel van Salomo staan. Hier is iets anders aan die gang. Hierdie visioen van Esegiël praat van iets anders as die fisiese tempel. Ja, die fisiese tempel wat Zerubabel sou herbou, die fisiese tempel wat koning Herodes weer mooi sou maak en wat die Romeine in 70 sou platvee. Esegiël praat van iets anders. En ons hoor dit as hy sê. In hoofstuk 44 wat ons nie gelees het nie, sê God vir Esegiël: "Die oospoort, dit mag nie oopgemaak word nie, want ek die Here het klaar deur daardie oospoort ingekom." Dit is nie vir ons van belang nie, maar die Jode verwag dat die Messias deur die oospoort gaan inkom na die tempel toe. En dis nie wat hier staan in Esegiël nie. Die oospoort moet toe. En hy bly toe. Want God is klaar in hierdie tempel. En ook dan hierdie opdrag aan Esegiël, dat hy nou na die volk toe moet gaan, wat daar in ballingskap sit, en dat hy nou die planne van die tempel aan hulle moet voer. Mens, jy moet die nuwe tempel vir Israel so beskryf dat hulle skaam kry oor hulle oortredings. En stel jy nou self die prentjie in die gees se oog voor. Nou kom Esegiël en hy praat met die volk en wat doen hy? Hy vertel vir hulle van hierdie argitekplan van die tempel. En hy moet dit nou vir hulle so vertel dat hulle skaam kry oor hulle oortredings van die verlede. Hy moet vir hulle vertel van die tempel van God, dat hulle tot die besef moet kom wat het hulle verloor met hulle sondige verlede. Dis wat hulle moes hoor, as Esegiël vir hulle vertel van die tempel in Jerusalem nou daar. En daar staan nie 'n tempel. Dan breek die evangelie eintlik deur. God sê, hy sal sy volk wat gesondig het, en as hulle ophou sonde, sal hy hulle terugbring na hierdie tempel toe, wat Esegiël in sy visioen sien. Hy sal hulle terugbring na God se beskerming toe, na sy beskerming toe. En dit sal vir hulle wees soos altyd, toe daar 'n tempel in Jerusalem gestaan het, wat vir die volk die teken moes wees. Ons leef onder die beskerming van God. Ons leef onder die liefde van God. En onder niks anders nie. Dis wat hulle moes hoor. Hulle moes hoor van God se teenwoordigheid. Hier word nie die opdrag in Esegiël gegee om hierdie tempel te gaan bou nie. Hy staan klaar. Ja, al het die tempel verwoes. Hierdie tempel van God staan klaar. En geen mensehand het hierdie tempel gebou nie. God het sy tempel self beskik. En dan, broeders en susters, as ons hier vanaf oorblaai na die Nuwe Testament, by wyse van Spreuke, word vir ons vertel waar die fondasie begin grou is aan die tempel waarvan Esegiël praat. Toe die soldate 'n gat begin grou op Golgotha om 'n kruis daarin te plant, by wyse van Spreuke, het hulle begin om die fondasie van die tempel van Esegiël te grawe. Hoor wat sê Efesiërs. Julle gelowiges in Jesus Christus is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete. 'n Gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Die kerk het 'n aardse kant. Die kerk bestaan uit mense. Ons is aards. En baie gemeentes, die meeste van die gemeentes reg oor die hele wêreld, het eiendom. Het geboue wat hulle benut, soos ons hierdie gebou benut. Maar dis nie die kerk. Die kerk word deur die Heilige Gees geskep en onderhou. En ons elkeen word in daardie tempel ingebou. Broeders en susters, dis ons hoop, dis ons beskerming, dis ons vrede dat God in ons as sy tempel sy woonplek maak. Ten spyte van wie en wat ons is. En dink net, ons, ek, waar ek ook al op aarde swerf, het ek hierdie enigste troos, soos die leerboek sê, dat ek aan die Here behoort, want ek is deel van sy tempel. Die tempel waarvan Esegiël gepraat het. Amen. Ons slotgesang is gesang 478 en ons sing die eerste en die tweede strofe en daarna die gebed van ons Here Jesus Christus. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.